Važnije reakcije za sinteze alkena sumirane su u prikazanoj shemi. To su pod A. kiselokatalizovana dehidratacija alkohola, pod B. bazno katalizovano dehidrohalogenovanje halogen alkana, pod C. parcijalna redukcija trostruke veze ugljenik-ugljenik, pri čemu postaju cis ili trans alkeni, pod D. kondenzacija po Knewe-Nageu, tako da postaje dvostruka veza ugljenik-ugljenik koja je konjugovana sa karboksilnom, estarskom ili nitrilnom grupom, pod E. aldolna kondenzacija, pri čemu postaje dvostruka veza ugljenik-ugljenik konjugovana sa karbonilnom grupom, i pod F. reakcija po Wittigu.